Mitt navn Per Åge. Jeg far til tre gutter som jeg veldig glad i. Og jeg blir enormt glad og takknemlig når jeg hører noen si noe fint til guttene mine. Når de bekrefter dem for den de eller oppmuntrer dem i forhold til ting de har gjort. Eller når jeg sitter inne i stovet hjemme, og det dinger på døra, og en ivrig nabogutt kommer og spør en av mine gutter, vil du være med ut og leke? Kjempekjekt, mest som jeg føler selv at jeg blir dingt på og spørt om jeg vil være med ut og leke. Eller når venninna vår kommer hjem til meg og Line og skal være sammen med oss en kveld, Geir og Monika, og så er bare Monika der, når du ser guttene, så er det bare, åh, for klemme, vet du, så gnurer de. Så det er mest som jeg kjenner selv, at jeg blir gnurt og klemt av hun. Fordi de gjør noe med meg. Når de klemmer mine gutter. Eller eksempelvis, hvis noen kommer og hjelper guttene med noe, for eksempel morfar som hjelper med syklene fordi de er rustet og fæle, og faren har ikke tok ansvar i heimen, så da hjelper morfar. Fantastisk! Eller på julaft og selvaste julaft, og når gaven ligger under treet, og øynene til ungene bare nesten spretter ut i glede over den gaven de får, så er det mest som det var jeg som fikk den gaven. Jeg tror kanskje du kjenner deg litt igjen. Du som er mor eller far. Hvor mye mer skulle ikke da far i himmelen glede seg og juble og være takknemlig over når vi er gode med hverandre? Han som har skapt oss, han som er vår egentlige far. Hvor mye mer skulle ikke han glede seg og fryde seg over når vi viser godhet, kjærlighet til hverandre, vi som hans barn. I dag er temaet å elske Gud og elsker min neste. Og det er to sider av samme sak. Elsker du Gud, så vil du elske din neste. Elsker du din neste, så vil du elske Gud. Det er som en mynt. Det er en, men det er to sider av samme sak. Vi skal lese en tekst i sammen fra Matteus 25. Før det så vil jeg bare be i korpen. Takk deg, Gud, at du har elsket oss først, og du har vist din kjærlighet så synligt ved at Jesus Kristus, din sønn, kom for å tjene og bøye seg. Han som er kongenes konge og herrenes herre, vaskte våre bein og gikk vår vei via Dolorosa opp til Golgata og korset og betalte vår skyld og tok all vår skam på seg. Gode far, du demonstrerte din kjærlighet og du offret han på korset i plassen for oss. Vi priser deg for din store gave, og vi ønsker å respondere på din godhet, respondere på din barmhjertighet og din nåde mot oss. Så fyll oss, Herre, med din kjærlighet, med din godhet, så vi kan elske deg og elske vår neste, deg rundt oss. Som oss selv, Herre. I Jesu navn, tal til oss, Herre. Amen. Matteus 25, så står det sånn i vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, for verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke. Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg. Når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg. Og kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Jesus, han er kongen. Han er Gud. Han er den som sier dette. Det du gjorde mot en av disse mine minste, har du gjort mot meg. Det var noen som var sultne, som fikk mat på døra. Det var noen som var tyste og fikk kanskje et glass vatten når de trengte det som mest. Det var noen som var fremmede og kom, som tilflyttere, og de ble tatt godt imot. Det var noen som ikke hadde klær, som ble kledd opp. Noen som var syke, som fikk besøk. Det var noen som var i fengsel, og som fikk et besøk der de var. Så sier kongen, sannelig, det du gjorde mot en av dine, av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Den store overraskelsen for de rettferdige, det er ikke at de har gjort godt. Den store overraskelsen er ikke at de har gjort godt mot de sultne, de tyste, fremmede, nakne, syke, de som var i fengsel. Men at ved å gjøre godt, gjorde de godt mot Gud selv. Mot kongen, mot Jesus. Og det synes jeg er et viktig poeng. Jeg har ofte tenkt sånn om denne teksten at ja, du skal på en måte ikke gjøre så veldig mye ut av det jeg gjør godt. Det skal bare være litt sånn i det skjulte. Men det tror jeg ikke er saken her. Jeg tror de visste godt i rettferdige at de hadde vært på besøk til de syke. At de hadde gitt klær til de som var uten klær. Gitt mat til de sultne og tatt imot de fremmede. Men den store overraskelsen på denne siste dag foran kongenes konge, er det at de ved å gjøre dette mot andre, mot sin neste, mot sine medmennesker, djupest sett har gjort det mot Gud. Mot Jesus. Jeg synes det for meg var veldig talende. Og med det jeg jobbet med denne teksten og var i bønn, så var det på en måte som Gud viste meg et bilde. Du trenger ikke gjøre teologi ut av dette. Jeg trenger ikke skrive det som en sånn læresetning. Men for meg ble det talende. Og nå skal jeg prøve å illustrere med meg selv. Hvis du tenker at du tar en loddrette linje gjennom kroppen min, så er det to øyre, det er to øyne, to nasebor, to hender, to føtter, to hjertekammer. Det er symmetrisk. Det er på en måte som om kroppen speiles i hverandre. Det er to, men samtidig en. Det er to av alt, men samtidig en. Og det bildet som jeg på en måte talte til meg da, det er at når du ser på meg, og jeg ser på deg, så tror Gud ønsker at vi skal se Per Åge, ja, på den ene siden ved meg, og se Jesus på den andre siden av meg. Hvis jeg i min tilnærming til deg, og du i din tilnærming til meg, ikke bare ser Per Åge med sine mangler og feiler, eller de gode ting og egenskapene, men også kunne se Jesus i møte med meg, så tror jeg at med det, at vi er skapt i Guds bilde, ser mer av den helheten som Gud har skapt oss til å være. Og et bilde av Gud. Så når du møter dine medmennesker, kunne du også prøve å se, når du ser i øynene, to øyne, ikke bare den personen, men også se Jesus i det mennesket. I din tilnærming til det mennesket. Når du snakker dine ord inn det øyre der, det kan være til meg, men det kan også være som på en måte ord, gode ord til Gud. Når du tar den høyre hånd, så er det mest som du tar den venstre hånd. Når du går med noen. For det du har gjort mot en av disse mine minste små, har du gjort mot meg, sier Jesus. To sider av samme sak. I apostelgjerningene, kapittel 4, og vers 36, så møter vi en mann som heter Josef. Det står at Josef var en levitt fra Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens eller oppmuntringens sønn. Det var vane at folk kanskje skiftet navn eller fikk et tilleggsnavn når de ble tatt inn i menigheten eller ble frelst. Og for Josef, levitten fra Kypros, så får han altså tilleggsnavnet Barnabas, som betyr oppmuntringens eller trøstens sønn. Hvorfor? Jo, ikke bare var det at Barnabas kom og la pengene sine fram for apostlene sine føde når de trengte det, var hungersnød i Jerusalem. Det gjorde han. Han tjente praktisk med det han eikte og ga det til Guds rike. Ikke bare det. Men Saulus, som etter møte med Jesus på veien til Damaskus, han som forfulgte Guds kirke, han ønsket inngang i menigheten, men ble holdt på avstand. For de var redde for at han lurte dem og skulle ta dem til fange og sette dem i fengsel. Så i menigheten i Jerusalem, så Peter og de andre apostlene, de holdt avstand til Saulus. Men Barnabas, han ga han husrom, han tok han til seg, og han fortalte de andre apostlene om Saulus sitt møte med Jesus, og at han nå forkynte evangeliet. Og han var den som gikk ved siden av Saulus, sånn at han fikk innpass i menigheten i Jerusalem, ble en misjonær, som ble Paulus, som har skrevet alle brev vi har i, eller mange av brev vi har i det nye testamentet, som gjorde at misjon og evangeliet spredte seg over hele kontinentet. Så Barnabas, han var en oppmuntrings- og trøstens sønn. Han er på en måte som den hellige ånd, og roten i dette ordet henger sammen også med åndens tjeneste, trøste, oppmuntre, veilede, men også ved stille seg ved en side for å gå i sammen. Sånn er den hellige ånds tjeneste. Og det virker på en måte som om ånden har fått virke gjennom Barnabas til å gjøre det den hellige ånden eller Jesus ville ha gjort. Eller hvem er Johannes Markus, den unge, kanskje litt sånn frimodige misjonæren, eller litt usikre, jeg vet ikke. Men i alle fall var han med på en misjonsreise, og så backet han litt ut. Og så var spørsmålet på neste misjonsreise, skal vi ta med Johannes Markus, han unge, jeg vet ikke om han kanskje var bare 15-16 år. Og så sier Paulus, nei, jeg gidder ikke. Og så blir det en krangel. Og så ender det opp med at Barnabas, han tar med seg Johannes Markus på misjonsreise tilbake igjen til Kypros. Og uten Barnabas, så er det ikke sikkert at vi hadde hatt Markus evangeliet i Bibelen, eller at evangeliet hadde spredt seg til området rundt Kypros. Vil du be om at den hellige ånd skal fylle deg og lede deg, så at du kan være en oppmuntringens sønn eller datter, som kan stille seg ved noens side og gå lag med noen, så blir det til velsignelse som kan få enorm betydning for mennesket her og nå, for fremtiden og for evigheten. Hvordan viser godhet? Hvordan viser kjærlighet i praksis, så det ikke bare blir fine ord eller tomme ord? Jeg har latt meg inspirere av en bok som kanskje flere av dere også har lest eller hørt om, som heter Kjærlighetens fem språk. Og dette er ikke i utgangspunktet sånn jeg har forstått en kristen bok, men jeg tror hun bærer med seg noen prinsipp og noen praksiser som gudgitt og gode. Den sier noe om hvordan vi kan vise kjærlighet, godhet i praksis, og hvordan vi tar imot kjærlighet i hverandre. Kjærlighetens språk. Og nå skal du få se en kort video på 1 minutt, og så skal jeg si litt mer konkret om den etterpå. Det er jeg som sier og presenterer kjærlighetens 5 språk ganske kort.
Det finnes 5 forskjellige kjærlighetsspråk. Med kjærlighetsspråk menes måten vi gir eller viser kjærlighet, og måten vi oppfatter og kjenner kjærlighet. Vi kan selvfølgelig snakke flere språk, men ofte så er det sånn at vi heller mot 1 eller 2 språk. De 5 kjærlighetsspråkene er anerkjennende ord, som «jeg elsker deg» for eksempel, tjenester og handlinger, skifte dekk på bilen, fysisk berøring, alt fra klemmer til sex, gaver og overraskelser, presanger eller opplevelser, og tid, øremerket oppmerksomhet uten avbrytelser. Så de 5 ulike, ganske store språkene er anerkjennende ord, tjenester, fysisk berøring, gaver og tid.
Vi lever i en tid, ikke minst etter korona, og en tid som vi går inn i nå med mye usikkerhet og kanskje frykt, og knyttet til krig og en usikker fremtid. Jeg tror at vår tid, den tiden vi lever i nå, er en tid for å være Jesus sine hender og føde hans munn, hans øyre, hans øye, til å være hans kropp i bevegelse, til å leve diakonalt i hverdagen, med ord og gjerning forkynne evangeliet, de gode nyhetene, og for hver gode nyheter. Og jeg tror at disse konkrete tipsene og hjelper her som ble presentert, det med å anerkjenne andre, ikke bare for den har prestert, men for den en er, det å være med å stille opp og gjøre en tjeneste når noen trenger det, det å gi et klapp på skulder eller en klem, eller gi en gave for de som opplever å ta imot kjærlighet på det språket der. Eller ikke minst dette å ha seg tid til å sette ned, kanskje med en kopp kaffe, og stanse opp og ta en drøs og lytte. Kanskje en grunn for vi har 2 ører og bare 1 munn, at vi skulle lytte dobbelt så mye som det vi snakker. Jeg tror kjærlighetens 5 språk, det kan praktiseres i et parforhold, ja, og det er kanskje det er skrevet for først og fremst, men også som foreldre overfor våre unger. Hvordan kan vi være med og vise praktisk kjærlighet overfor våre unger på denne måten? Hvordan lærer ungene sine språk, hvordan de tar imot kjærlighet, og hvordan de viser kjærlighet og bekrefter hverandre på det. Men jeg tror ikke bare det handler om familieforhold. Jeg tror at dette vel så mye kan være overfor dine naboer. Jeg tror det kan handle om besteforeldre overfor sine barnebarn. Eller det kan være onkel eller tante overfor sine tante eller onkelunger. Ikke minst faddere, som vi har konkret her i dag. Eller du som er med i en barneklubb, som barneleder, eller i ungdomsmiljø, eller helt konkret også på din jobb som kollega. Kanskje du skulle be om ledelse også i dette området, til å lære å kjenne din nestes kjærlighetsspråk, og hvordan du på en konkret måte kan få være med og fylle kjærlighetstanken til det vedkommende. Og på en sånn måte også, når du er fylt av kjærlighet ifra Gud, kan være med og få representere himmelen inn i det mennesket sitt liv, så blir det en helt annen dimensjon over dette språket. Jeg har lyst til å oppmuntre at det skal bli vår bønn. Til å spørre Gud, Herre, hvem, når vi spør kongen, hvem er denne svultne? Hvem er den tyste? Hvem er den jeg skal få være med å kle, eller ta imot som er fremmed, eller som er syk og trenger besøk? Eller kanskje å spørre, hvordan vil dette se ut i vår tid? Her vi lever nå. Og så at vi skal heie på hverandre. Heie frem gode initiativ, ulike initiativ, for å være diakonale og elske vår neste. Og løfte og heie hverandre frem. At vi oppmuntrer til det. Og så at vi kan se på hverandre og de rundt oss, sånn som Gud ser på oss. Skapt i Guds bilde. Og du og jeg kanskje skal få høre på dagen foran Gud det du gjorde mot en av disse mine minste, ja, det gjorde du dypest sett mot meg. Skal vi be. Herre, fyll oss med din kjærlighet, med din godhet, og med glede i det å tjene og elske hverandre, og elske deg. Herre, fyll oss med din hellige ånd, og din kraft til å være gode nyheter, ikke bare i ord og dele evangeliet med ord, men også i gjerning, Herre. Ikke for å bli frelst, Herre, men i takknemlighet og glede for at du har frelst oss og bare nåde, og få gi tilbake igjen til deg rundt oss som en takk, Herre, djupest sett til deg. Amen.